pēdējā laikā īpaši saskaramies ar to, ka cilvēki, kas ceļo uz Lielbritāniju, nav zinājuši visas nepieciešamās prasības, un tāpēc vēlamies atgādināt, ka, lai ceļot uz Lielbritāniju, ir nepieciešams ne tikai negatīvs COVID-19 tests, kurš veikts ne ātrākā 72 stundas pirms izlidošanas un kuram jābūt angļu valodā, bet ir arī jau pirms ceļojuma jāiegādājās COVID-19 testēšanas komplekts, jeb angliski COVID testing package, kas ir domāts, lai jau rezervētu un apmaksātu tos testus, kas ir jāveic jau pēc ieceļošanas Lielbritānijā. Un arī ļoti rūpīgi jāaizpilda anketa internetā, ja Passenger Location Form, un ļoti svarīgi šajā anketā visu nepieciešamo informāciju norādīt ļoti precīzi, jo tur ir jānorāda gan šīs te rezervētie testi, gan arī ceļojuma, lidojuma informācija, kontakta informācija ir jābūt jau rezervētai pašizolācijas vietai, un tā tālāk, un tā tālāk, un ja šajā formā kaut kas ir nepareizi aizpildīts, tad, diemžēl, arī pasažieris uz lidojumu var netikt.